Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в ефира на Радио София или пък онлайн, където ни слушате. Няма никакво значение. Днешният ни брой е посветен на екстремния гръцки режисьор Йоргос Лантимос и неговите колаборации с Ема Стоун. Защо? Защото Богония вече е по кината. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. И както ви казах, днешният ни брой е посветен на абсолютно великолепния, доста талантлив, много екстремен, леко хахав, но много приятен за гледане. Гръцки режисьор Йоргос Лантимос, който обича така да намества на удобни неща в удобни опаковки, да кара хората да се чувстват дискомфортно, докато гледат неговите филми. Аз лично имам приятелка, която имаше такъв опит с един негов филм. Ще ви разкажа след малко и с кой включително. В последните години Йоргос Лантимос набира огромна популярност. Ние сме правили преди доста време един брой посветен на него, но днешният ни брой всъщност е посветен на така колаборациите му с Ема Стоун и на това, което те правят заедно, които са доста, как да кажа, популярни филми. Хората ги гледат, печелят награди, което не мога да... Така, няма много режисьори, които успяват да продължават да са оригинални, които продължават да правят така интересни неща и които не само печелят награди, но и печелят и пари от филмите си. Разбира се, стартираме с нещо, което е актуално. В момента от една седмица вече този филм е по кината и може да отидете да го гледате. Говорим за Богония. Богония е един изключително странен филм, ако мога така да се изразя. Той беше част от програмата на Cine Libre, имаше няколко прожекции. За тези от вас, които не са успели да се доредят и не са успели да го видят, ви казвам, че той вече е по кината и може съвсем спокойно да отидете и да го гледате във всяко кино, по всяко време, така с кеф да му се насладите. Така че не го пропускайте. Историята в Богония, първо, нека да кажем, че Богония адаптира един корейски филм, който е правен няколко години по-рано, южнокорейски филм. А както знаете, азиатското кино и изобщо като цяло южнокорейското кино, то в последните години набра доста скорост, но то е малко, как да се изразя, екстремно, може би е думата за него, доста екстремно, доста така интересно като теми, като сюжети. Азиатците обичат да изпадат в някакви крайности, така че може да без никакъв проблем да видите оригинала, но Богония в версията на Йоргос Лантимос, в версията с Ема Стоун, абсолютно спазва така основния сюжет. Няма от какво се притеснявате, но нека да кажем повече за сюжета. Историята разказва за двама мъже, изиграни от Джеси Племънс и Ейдън Делбис, които, така тартура, нали, на една психотично конспиративна социопатска група винаги има алфа и бета. Тоест един водещ така човек и другия, който го следва. В нашия случай водещия човек е Джеси Племънс. Джеси Племънс игра Теди, мъж, който има сериозни психически отклонения и мъж, който се фиксира в една жена, това е Мишел, изиграна от Ема Стоун, като започва да вярва абсолютно твърдо убедено и успява да така да убеди своя приятел Дон. Той вярва, че Мишел всъщност е извънземно, пратено от друга планета, което е дошло на планетата Земя, за да може тя и нейните съпланетяни, един вид, тя да направи проучване, да започне бавно, но сигурно да завзема територии, стартирайки, разбира се, от Америка, да завзема територии, след това да покани своите съпланетяни, които да завземат Земята, да убият човеците и да вземат техните места. Точно като в такъв комикс за супергерои и в странен, фантастичен роман, писан, не знам от кой, от Айзак Зимов, Станислав Лем. Теди твърдо вярва в тези си убеждения и за да спре този процес, той решава, че най-доброто нещо е той и Дон да отвлекат Мишел, да я затворят, да я измъчват, тя да си признае, че е извънземно и те да убият. те правят това, те отвличат. И оттам насетне започва една, как да се изразя, доста интензивна психологическа игра на котка и мишка с леко изненадващ финал. Много хора, имаме една приятелка, моята приятелка Леда Гочева, тя беше много задачена, когато гледа филма от финала, но държа да кажа, че финала, подобно на целият сюжет, спазва изключително достоверно оригинала, корейски оригинал, който който в крайна сметка Йоргос Лантимос адаптира. Така че ако ви притеснява, то оригиналът е такъв. Те не са променили абсолютно, абсолютно нищо. Уил Трейси, който е сценариста на Богония, който адаптира, се опитва да се придържа максимално до оригинала. Разбира се, Ема Стоун, Джеси Плема са много различни от оригиналните актьори. Ема Стоун включително си обръсна главата за този филм и е една от малкото жени, които изглежда добре с гола глава, подобно на Натали Портман. Така че не се колебайте, както казах, Богония вече не е на екран. Може да отидете да го гледате. Екстремен е, но тъй като сега ще минем през останалите филми на Ема Стоун, с Ема Стоун на Йоргос Лантимос, ви гарантирам, че не е най-екстремният, който може да гледате от тази колаборация. Но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Йоргос Лантимос и за Ема Стоун. Защо? Защото Богония вече е по кината. Един филм, който съм сигурна, че почитателите на гръцкия режисьор и така на екстремното кино и на киното, което въпреки всичко има оригиналност в себе си. Не само като сюжет, който разказва, но има оригиналност като визия, като актьорска игра, като поставени теми. Това е така сюрприза на Йоргос Лантимос. Той обича екстремни неща, той обича екстремизъм на екран, той обича да взима теми, които са малко неудобни или теми, които са малко по-особени и да ги, така да ги интерпретира по свой начин. Започнахме с Богония днешната селекция, тъй като днес говорим изцяло за колаборацията Йоргос Лантимос Ема Стоун, която е доста плодовита, много ползотворна, печели награди, така пълни киносалоните с хора. Започнахме с Богония, последния филм. Искам да минем през не предпоследния, който са правили. Някак си ще вървим отзад напред. Но няма да говорим първо за последния, който са правили, а може би за най-известния, който са правили. Заедно филма, който спечели достатъчно пари, спечели награди. Мисля, че взе лъвчето в Венеция. Освен това, взе Оскари. Донесе втори Оскар на Ема Стоун. Говорим за Клети създания. Клети създания е изключително странен филм. Клети създания, ако Йоргос Лантимос, съм си говорил с мои приятели, с момчета от Операция Кино, че Йоргос Лантимос от тези режисьори, които съществуват благодарение на това, че на света преди това се е появил човекът Луис Бунюел. Луис Бунюел, това е малка скоба, е един от режисьорите, които така са част от течението на сюрреализма в киното. Той работи много активно, той е испански режисьор, но много активно в сферата на сюрреализма и прави абсолютно великолепни филми. Някои от тях толкова неразбираеми, просто нямащи сюжет, но други изключително добри. Йоргос Лантимос е силно вдъхновен от Луис Бюнюел и от нещата, които той прави в годините, в най-активните си в творчески години. И за това говори най-известните му филми, като Омарът, Убийство на свещения Елен, Кучешки зъб, моя най-любим негов филм. Клети създания, от друга страна, е неговата втора колаборация с британския сценарист Тони Макнамара. Тони Макнамара е много известен с така иронично-саркастичния си британски стил, когато работи по сценарий. Круела е негов филм, сериала Велика на HBO е негов сериал. Но и той има така обича да прави твистове на популярни истории, нали, популярни сюжети. В случая Клети създания адаптация по романа Алистър Грей, който Алистър Грей е така автор, който работи през 50-60 години. Много епичен роман с рисунки вътре, много е странен. Може да си го, така, да си го вземете и го преведе на български. Но Клети създания, ако трябва да го определим като жанр, той е по-скоро магически реализъм. По никакъв начин няма сюрреализъм в него. Има сюрреалистични картини, когато говорим за визия, но сюжета му е изцяло магически реализъм. Аз не съм най-големия фен на магически реализъм и знам, че повечето хора изключително много харесват Клети създани и смятат, че най-доброто, което Йоргос Лантимос е правил, аз съм склонна да не се съглася. И със сигурност е чудесен филм, защото е правен от майстори. Ема Стоун е великолепна, не случайно имаше. Тя спечели Оскар за ролята си на Бела Бакстър. Но Клети създания по никакъв начин не се доближава до, според мен, доста по-добрите неща на Йоргос Лантимос. Въпреки това е най-известния и най-комерциалният филм на гръцкия режисьор. Той в никакъв случай не прави комерциално кино, но със сигурност е филма, който му е донесъл най-много популярност, най-много награди. Историята разказва за един луд учен, който така създава едно като доктор Франкенштайн, едно същество, едно момиче, изключително красиво, много странно момиче. Това е Бела Бакстър, която, тъй като това е филм, това е магически реализъм, това е филм за съзряването, която в един момент иска да се еманципира, иска да порасне, иска да търси приключения, любов и някакви други неща. Тъй като говорим за много екстремна история и екстремен сюжет и укъпани в екстремна визия и костюми и всичко, и игра, всичко е много театрално, и смесва фантазия и реалност. Разбира се, всичко, което Бела Бакстър прави, всичко, което и се случва, е екстремно, е на ръба. Моя любим образ в този филм е така изигран от чудесен Марк Ръфало, който, за съжаление, загуби Оскара от своя много добър приятел Робърт Дауни Джуниор. Но му стискам палци да направи така друга толкова чудесна роля, колкото беше тази в Клети и създания, и да може да така да заслужи да спечели втори Оскар. За мен Оскар тогава за роля, за поддържаща мъжка роля, беше негов, и той ми остава на сърцето абсолютно различен от себе си. Той даваше, ако не сте гледали Actors on Actors, една поредица на Hollywood Reporter, има я в YouTube. Той и Робърт Дауни Джуниор тази година говориха за ролите си в Опенхаймер и в Клети създания. И Марк Ръфало разказа колко различно е това от всичко, което е правил, колко му е било трудно. Чудесен разговор, абсолютно великолепни. Гледайте ги. Продължаваме с още... Има още два филма с Ема и Йорк. Са правили общо 4 филма заедно. Ще се върнем назад-назад до най-първия, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за Йоргос Лантимос и чудесната Ема Стоун, които правят доста готини, различни, интензивни, странни филми. Йоргос Лантимос от тези режисьори, които може и да са вашата чаша чай, може да се окаже, че не са. Всеки си го разбира по негов си начин. Двамата, така повода да говорим за тях е, че двамата имат нов филм. Става въпрос за Богония. Богония беше част от селекцията на Сине Либри вече по всякакви кина и може да отидете да го гледате. Ако сте го изпуснали, ще имаш, мисля, че само две прожекции на фестивала. Така че съвсем спокойно може да отидете да го гледате по кината. Той вече там. Ема Стоун с бръсната глава. Екстремен е като филм. Но пък това е повод да говорим за чудесния гръцки режисьор и чудесните неща, които прави той с тази великолепна, изваяна жена Ема Стоун. Абсолютно разкошна. Над ней с гола глава и отива. Направо не му повярвам. Минахме през Богония. Минахме през Клети създания, което е най-известната им колаборация. Продължаваме така нататък с предпоследния филм, който двамата правят заедно. Става въпрос за Благи деяния. Благи деяния излиза непосредствено след Клети създания. В смисъл, Клети създания създава хайп, докато тече неговата кампания и така качването му към награди, всякакъв път към наградния сезон, и той обра бая награди. В този момент Йоргос Лантимос, Ема Стоун, отново Джеси Племънс, който участва и в Богония, работят заедно с сценариста, с който Йоргос Лантимос работи от самото начало на своята кариера, Евтимис Филипу, който е авторът на Кучешки зъб, на Алпи и на Омарат, мисчи и на Убийство на свещения Елен, да не ви излъжа. Та двамата правят една антология, така един филм антология, това са Благи деяния, и това е филма, в който моя приятелка, когато го гледа, мисля, че на втората история, т.е. 4 истории, които са с едни и същи актьори, но разказват за различни, как да кажа, ситуации на тези хора, които са от една страна на първи прочит те изглеждат обикновени, но отвъд обикновеността, под фасадата всъщност са доста екстремни. И моя приятел, който отиде да гледа Kinds of Kindness, както е така английското име на филма, и на втората история, ако не се лъжа, тя просто не си излезе от киното, тъй като втората история разказва за любовна двойка, в която един мъж е убеден, че неговата съпруга е подменена от друго същество и я кара да прави, как да го кажа, за да не ви погнося, кара да прави неща, които са малко прекалени, за да може да му докаже, че всъщност е тя, че всъщност тя не е подменена с друг човек. И това е момента, в който моята приятелка не издържа и си тръгна. Kinds of Kindness не е, със сигурност не е най-доброто, което Йоргос Лантимос и Ема Стоун са правили, 100%, може би най-слабото. Със сигурност не е най-доброто, което Йоргос Лантимос е правил. Има доста по-добри неща, но е нещо, което след Клети създания и след Фаворитката, за който ще говорим след малко, е връщане към, така леко завръщане към онова, което Йоргос Лантимос прави добре, именно екстремизъм на кино. 4 различни истории, които разказват за 4 различни благи дела, които и деяния. Едното е възхищението към един човек. Имаме екстремна форма на любов. Имаме екстремна форма на омраза. Имаме екстремизъм в най-чиста форма като сектанство. 4 истории, всяка е по 20 минути. Филмът, ако не се лъжа, се появи в Netflix, но ще ви излъжа. Със сигурност го има онлайн, къде да го видите. Отново казвам, трябва да сте... Хубаво е стомаха ви да не е пълен с храна, когато го гледате, защото в него има, как да кажа, визуални неща показани, които дори така Тарантино би се... Така леко би се притеснил от тях. Има кръв, има крайности като поведение, като поведенчески модели, като поведение на актьорите, като сюжети. Но пък на мен... Тъй като Клети, както ви казах, Клети създание е най-любимото ми нещо и този хайп, който предизвика, е леко ме притесни, леко ме отдръпна и Kinds of Kindness някак си ме върна към ония екстремизъм, който харесвам на кино и който Йоргос Лантимос прави толкова добре. Отново казвам, Ема Стоун участва в филма, тя участва в всичките 4 така истории и освен това и Джеси Племанс е там. Джеси Племанс спечели Златна палма за участието си в този филм на фестивала в Кан. И въпреки, че той има доста по-ниска оценка от останалите филми на Йоргос Лантимос и е приеман доста спорно от публиката. Аз съм един от феновете на Kinds of Kindness и така по фестивали той обираше награди и хората му се кефеха. Остана ни един филм с Ема Стоун и Йоргос Лантимос. Правим една пауза и се връщаме за него. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Ема Стоун и чудесния Йоргос Лантимос, тяхната колаборация заедно, която ражда хит след хит и носи награди след награди. Поводът е Богония, който вече е по кината. За Богония се говори, че ще е един от филмите, който със сигурност ще заслужи номинация за Оскар за Племанс и Ема Стоун. И почти сигурно има голям шанс, в зависимост вече от конкуренцията в така женските роли, Ема Стоун това да й донесе трети Оскар. Тя вече има един за La La Land, има втори Оскар за Клети създания, отново филм с Йоргос Лантимос. И така Богония може да й донесе трети. Няма ви казвам колко номинации имаш от Сабая. Но стигаме до началото на този доста така ползатворен съюз между една чудесна актриса и един чудесен режисьор, които така са открили и работят много активно заедно. Първият филм, който те правят заедно, първият филм, който се появява и оттам насетне започва този съюз, това дуо да работи. Годината е 2018, а филма е Фаворитката. Фаворитката, освен че първият филм, в който Йоргос Лантимос работи с Ема Стоун, е първият филм, в който работи с Рейчел Уайс, ако не се лъжа. Не, извинявам се, втория. Но е първият филм, в който работи с Тони Макнамара. Както вече казах, Тони Макнамара е британски сценарист, който обича хумора и така пародията, може би е думата, леката сатиризация на някакви популярни фигури, на сюжети, на истории. Той беше номиниран за Оскар за работа си в Фаворитката. И след това Warner и Disney всъщност започнаха работи с него по Круела. Той в момента работи по втора част Круела, отново с Ема Стоун. Направи един сериал за Warner, който разказва разказват. Някаква екстремна вариация по темата за Екатерина Велика с Ел Фанинка в главната роля. Но всъщност Тони Макнамара стана така известен с Фаворитката, която отново разказва за реална личност. Става въпрос за кралица Ана, която е истинска кралица на Великобритания, която е била известна с лудостта си, може би. Тъй като в Англия има страшно много крале и кралици. Тази е била известна с това, че не е била добре. Тя царува. Страшно кратко била абсолютно луда. И всъщност Фаворитката разказва за възхода и падението на кралица Ана и това, което се случва в нейния двор. Фаворитката носи Оскар на чудесната Оливия Колман. Оливия Колман може да бъде и трябва да бъде гледана във всичко, което може да си така да намерите с нея. Оливия Колман е от тези актриси, които бях чела едно нейно интервю преди време, в което тя казваше, че е толкова щастлива, че е станала известна чак на 45 плюс години, защото цялото внимание, хайп и някакви неща около нея, тя със сигурност 20-те си няма да може да ги така да ги издържи. Оливия Колман, британска актриса, която аз лично открих в чудесен сериал Broadchurch с Дейвид Тенън и нея. Тя е бременна в този сериал и въпреки това успява да изкара един цял сезон, снимайки го. Малко след това открита от Йоргос Лантимос, който я снима за първи път в първия си филм на английски, а именно Умарът, където тя играе собственица на хотел, в който хора останали без партньори в един антиутопичен свят, в който всички трябва да са подвойки, биват прибрани в този хотел, имат един месец да живеят в него, да намерят нов партньор, иначе ще бъдат превърнати в животно. Тя играе собственицата на този хотел. Там за първи път тя и Рейчел Уайс работят с Йоргос Лантимос и няколко години по-късно, когато той решава да работи с Тони Макнамара и да адаптират, да направят една вариация по темата за кралица Ан. Той, разбира се, кани Оливия Колман и Рейчел Уайс да се включат. За първи път кани Ема Стоун. И всъщност историята разказва за кралица Ан, която е, както казах, екстремно луда, която има любовница в ролята Рейчел Уайс, но намира така в нейния двор, сред дамите, които са около нея и които и влияят по някакъв начин на решенията, се промъква една въртилпашка, казвам значи с български, това е Ема Стоун, която започва така да взима от вниманието и да и влияе на решенията, на кралските решения, които тя взима. И всъщност основният конфликт е в този любовен, сексуален, политически триъгълник е между Рейчел Уайс, Ема Стоун и Оливия Колман, която през цялото време, освен че работи изключително добре в това да е екстремно луда, тя работи много добре и с така физическото си тяло. Начин по който лицето ѝ се държи, тялото ѝ се държи, е абсолютно чудесен. Фаворитката ми е, той също е много различен от това, което може да гледате основно от Йоргос Лантимос, но Фаворитката ми е толкова любим филм. Аз толкова много харесвам, а рядко харесвам костюмни драми. Този е изключително костюмна драма, защото да се развива през 18 век. Тези три жени са толкова разкошни, великолепни. Тони Макнамара ми беше по-симпатичен тогава, с времето леко започнах така да се отдръпвам от него, защото смятам, че правя едно и също нещо и очаква различен резултат. Но очевидно резултатите, които постига, са добри за студията, защото е продължил много активно да работи. Препоръчвам Фаворитката с Вера Це. Препоръчвам да отидете видите и Богония, разбира се, по кината и другите неща с Ема Стоун и Йоргос Лантимос. Изобщо Йоргос Лантимос препоръчвам. С това завършваме днешния брой на Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път. Чао!